Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Aounoula. Kalande un jour solembe kenyon kan kalansu konala. Beseya aleni sania o kelendo geleae. Ningelea nu strani wati bela jelena ambasoro nunu kiborea debe mali froba ekolso konala. Otmana, yala ni nchugoyare la, kalambe seka ke ake chugo nyumana wa. Yala, ninkobi seka labe nchugo di, chugo mina beseya alebi seka ke kalanso ulu konala. Yelema tabulo ore jombi seka soro angala kalanso konala. Wala saka dadu nunu naka awola wala, anye ulebla Mustafa Giteima ale lokol karamoe. Ene ula. Isaka Koulibaly ale comité de gestion scolaire Moroye Inoula. Aïssata Cheikh Sila, chargé de communication do USAID Mali Sira Alela Inoula.
Monsieur Inoula.
Lorol Kramro, lorol d'un somro ou kafo ou luka tomba ere kafo ale moro fenem bambou le koroni ou e djukamadi sisukoye ale nake nega yurusira la anfe nere toro ali ou siribe ka kenanyi namaya.
Le Grand Dialogue.
Ali kasoro anga kalanso ambe o jate mine kafo yiriwa kafo ale jube talike odela amaye kafoko kalanko abeina foko o kelendo bulu kofe fenye anga marakeba olubulu ka sababuke ni seranga furuba kalanso konala ibaye kafoko miye lokolde unye akalambondo konala betafu moko keme do yere becheyani uye yala ni nko bise ka nyefo chukodi ni wati yere la Mustafa Jite.
Aywa studio tamani la meba chen muso demseni makrobanga folibe u bela jelenye ye keso mi poser kuna ni oye ekol koye no ye effectif pletorique classou konna na vita soro ekol dun sigi le menyon kam ukacha classou konna ma me fe ka fenglen fiye mali kalanko folo atole meko a tolembe ko e ke nama wili kanjo abeke koye meme ta kambulo na parce que akli jakabola a fora kafo jamana yirwale manake tugutugu semana kay tugutugu nibi feka jamana sonsoro aka kalan sabote aka kalanko nyakami
me kalan ka kalandin cheya nyokon kan classique on la mali kon la bi yabe nye fo tuko jume soro
ula. Mina nye fo tuko tala. Nye fo tuko tala me gela dore nanaye. Gela munu nanaye. O gela munu donenu. Ni yata bamako. Iba mire bamako de ka jugun. Ni tara tuku dala. Ula konna na ulu ka jugun ni bamako ye. Klasikele nkone bita soro. 150-200 eleve ube klasikele nkono.
Nga normalman ni kubu utachula.
Arasyo mankanga teme mwobi mwobu nduru. Ekolde mwobu nduru mwobu saban nduru ka. Amankanga temoka parce que na temenoka iti ekol kramgo sisoro mimi seka kalandi ka kalanke anyema ka ekol don famia la famia anyema ka tlaka evaluation fonake anyema na temena bina ni kandro otseka ke donc mimi ka kalansi sano kalantika kala ekol don nao kalantika kuna ekol kramgo kon beta dro munu menyefela la moko tanfolo munu menyefela la lu debe do famia sino munu bebe ko fe complement defectif ou de do.
Ok. Oh, Isaka ni wati kona la au ka baraye ka lokolso ere kono ko nyina bo. Au ka demsonu joko so le me nyoka. Yala nye fotu jo me ola awulo.
Bon, nebe ala me jakulu be fo folo ka radio tamani fo. Ibora ka question mi poser c'est ça. Koyani ata roka jan. Parce que ni Malik Kalanko chatimine c'est ça. Vraiment krabulo ko fe feni. Mba foto kwa mina decentralization de nanani ni bei ya famia et puis ni a jeti mine fene kota do de imposera malikan ko o effectif fu ko soro o effectif soroli o de nanani ni la halani ni dona classe ko nana sisan i basoro classe kele ngono ma kemen bisaba ma kemen binan ma kemen bituru bon ay enje ngo ke bora ka to ko da la mi fo ne bisa ka fo toko dala la ka fa ni duguba ko nay biu parce que toko dala mo ko bebe ka nyini ko mo ko mo nu be duguba ko no ka fo ko kana ni demse nu ye no kanu do kalana. Bon, ubi tronyon ka klasi konona na, non seulement ko metri kelen kolo ankadri, atiseo. Ni ye ekolo se ou la jepi, e dembita ni mwen 6 ou 7 ye, klasi kata yira e parana, e ba fok andembe ka barake, e dente ka barake de. Parce que maître nous tantou voulo ka fok ubi, e fok be korigi. Yame. Donc, d'ore ba ke trimestre ou ta kere, composition demso nou ta ke. Ou ba demso nou te finga te notre ka mwen, notre nation do ta ta ka di, ou ma kasro, ou ma composition reke. Bon, donc, o gele a ba debe kalanko la, et puis, a fora fene, ko fok a kalanko sinsin, kalanko ka sinsin me geni te ka ke. Yame, o de a gele a ro ba di, demso nou be ka passe, passe te no. C'est pour cela ka ta première année na ka ta de la sixième na, il passe pratiquement niveau tâche là. Au baby one, il faut qu'il y ait là. Bon, au sixième, on a fait le kata kata, c'est septième. C'est arrivé à la septième année, huitième année, à ce moment-là, on va caler, on va gagner. Donc, vraiment, on a fait le kata kata, c'est ça.
Ok. Oh, Aïchata Sexy là, quand on a fait le kata, le kramo, tu sais que le kata, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Ah, neta no kuma sonji la kosobe ambe ala me bako fu. Ka studio tamani era fu kosobe baramba do deba e konyuma mbai. Nga deba nunu mana ka amba do chuko chuko deba mana ke solution do be bo a hakil na okono. Ni solution bora okono autorite o ka jatimine kosika barake ni atabulu do yi. Pour ka nga sika tanye nota école ko abe ka do nola, abe ka do nola. Anya ye ka fo effectif kuma ufora ku be fe anga mo hake do ta. Be fe anga mo hake do ta nga école kara mo fana do ko yara wakati la. Nya do minu yera ba ko nyedo lu dabena sama di bala école kramo do gora o de ala ta vacataire ko la o ya ala ta contractuel ko la o ya ala ta ko chamana donc o beato effectif ou chara classuma ganiye jatimine ke ne rebe projet mina no USAID malisre USAID malisra le projet sigra 5 février 2016 kanani approche kurai meme c'est ka école do première année deuxième année o ka wolo la kaminu na no e bamanan kanyi o ka seka base tani oyi ka soro ka transférer kata to bukana Gandia legere effectif queen. C'est vrai que kunyumante. Kunyumante. Mena manye sisa nante ka kuwereke. Anga fereke anga adapte la folo yan anga ta klasi usro ekol dumbeyi. Anga adapte la doni doni. Donc malisa ya wudi jatimine. Ni tra tu preese a fajigila anke refela la fajigila. Klasi flabulu ka ekol communautaire la. Ekol de keme animuga anishigi. Akabu hakili ma 128.
École
Kramro Kili.
On veut ce qui wasado ben.
Abise ka wasado la. École d'entan wolonfla o debe ban sabaka. Tan wolonfla o ye ban sabasigi ku u gere nyona école d'entan wolonfla boka. Gani dona classe kono. École Kramro abe école d'embe todo. École tan sizanche première année deuxième année. Abe école d'embe todo. Il va falloir que enseignement de kake ka école Kramro forme ku adapter ka beni ay. O banje. Bono fana kera discipline positive ka se ka lage classe kono.
Oye kibare ya joye, discipline
oye
positive.
Oye kibare ya miye, ekol dun ka se ka motive ou ka engage ou ka ke kalanfe. Nou kera kalanfe, oya so ou de la koumi na so kono, ou be ka kalan ou de ka. Bama nan ka amana na stano, ekol dun be kalanke koutot lona. Ou be son minun takulu fofo, yado anga klasik nouni e silabouye. Nga ou be son minun fofo, radio be son fou, luba fou nofe, ekol karamoye alfabe ou loun louni do kokola. Ou be kuma ouka, ou be sebe nou ke bamanan kana, nou be tla 3 mois le euro, ou be sebe nou ke sebe nike. Donc nou kera ekol de rebe niso dia, abe motive. Ni dona klasi kona sa, ni ekol kera mou ko abe kwa kongolo da tabalika, shikana kuma, mou shite kuma. Ou approche nye la, mou tse kahari bolo korata ka fo, ne, ibi bolo korata me bi dadi. Donc nou kera, ekol kera mou be seke klasi maitrize.
Oh, l'ekol kera mou, l'ekol de somro ou luka kuluba ere ni ou ye association ne paranile ou federation ba ere ou biro mou dobe tete nega jurusira la. Djuka madi ino la?
Ba ino la.
Oh, itlo bora sisaka ni fanfla la men. Mou ka chan karambo konna la ko gele abala. Nga ira la kafoko dobe fendo wale ala mimbato gele ya imeseka duga chuko dume. Yara eka ege ira kafamia la yala ni mkobi seka nyoko namine chuko dume.
Tabarika la ala katule ere chaya. Nga furibi yefura nga furibi ika ila nebaka ubele jelenye. Neto kwa rikiva marisisi kwa nge federasyon nasyonale parandele gula. Uye fendo ya beye kinyade. Mɛ kelen pe dɔrɔn de bɛ ne bɛna o fɔ aw ɲɛna, parce que n'aw m'a fɔ anw de ye lekɔliden somɔgɔw ye, anw ka sira tɛ mɔgɔ ka ɲɛkumu na, anw ka sira tɛ mɔgɔ ka fɛn na, fɛn min ye tiɲɛ dɔrɔn an b'o de fɔ an denw ka diɲɛ taga la.
Tabarikala.
U bɛ kalan kɛ sini na. N bɛna kelen f'i ye bi fulakɛ. An ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye. U ma kalanko yɛrɛ de ta ba la tuguni. Finalement ne bɛ jigin olu de la. An fɛn fɛn ye ekɔli kɛ indépendance talen kɔfɛla ninnu na, bɛɛ y'a dɔn ko Etat y'i occupé bɛɛ la, Etat y'i occupé mɔgɔw la kabiri denmisɛnnin fo ka taa bila lycéen na. Bɛɛ b'a dɔn ye ka bɔ mara fɛn fɛn ye lycée kɛ n'u tulo bɛ na, Etat de y'u ta en charge ka bursu d'u ma, ka dɔw bila internat la, ka dimibusu di dɔw ma, hali ka titre de voyage n'o y'i ka fiction de voyage o bɛ d'i ma. Kalan tun bɛ tenu min don ekɔli la, tenu saba, atelier kɔnɔ tenu ani parli tenu ani bɔli tenu ani kalankɛ tenu. Mais sisan ni Etat y'i senbɔ o bɛɛ la k'u to mɔgɔw ma, yala o ko bɛ taa ɲɛ wa? A tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la. Wa ne bɛ jigin min na, ne bɛ tile k'o de fɔ an ni ɲɛmɔgɔ ninnu ka rencontre la. Ni y'an san 58 de ye an bɛ indépendance kɔnɔna na. Wa san 58 hali bi anw ma se ka kalan kɛ forme si ta min bɛ se k'anw denw nafa. Aw de k'a jɛngɛ k'a lajɛ. Hadamaden n'i mɛnna fɛn nin kan ka taa bolo, i kan ka taa fan dɔ a la. N'i mɛnna fɛn nin kan ka se k'i labɛn. Hali ni se t'i ye, i kan ka se k'i labɛn. Ne don fɛn dɔw bɛ yen sisan an cayara ka tɛmɛ fɔlɔ kan. N'i yɛrɛ an cayara ka tɛmɛ la. Démographie est telle qu'aujourd'hui an ka ca ni fɔlɔfɔlɔ ye. Mais ni jama bɛ caya, aw min kalannen don, aw min ɲɛmɔgɔ ye, aw de bɛ jateminɛ k'a la, ka prévision k'a la, k'a lajɛ pour que denmisɛnninw ka se ka taa lafiya cogo min na dans tous les sens.
Jugu Amadi, Maiga kuma latigɛ jamana kɔni a bɛ k'a se kɛ, ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ lɔkɔliso bɛ niyɔrɔ min sɔrɔ jamana ka budget la, o ka ca ni yɔrɔ caman ye, yala o budget in o bɛ taa yɔrɔ jɔn de la?
Filakɛ, n bɛna f'i ye kuwa, vraiment n'a y'a sɔrɔ Etat bɛ ka effort fɛn fɛn don, effort kuntan de don, patama la tɛ mago ɲɛ la, ni fɛn min tɛ mago ɲɛ la, a y'a lajɛ n'a tɛ mago ɲɛ la, a bɛ ɲɛ cogo min na ka kɛ ten. Ne na kelen fiye bi kabiri o san na Alpha ko ka sɔrɔ an yɛrɛ hakili la mun na ko ekɔliso sigilen ninnu tun bɛ tɛmɛ ekɔli karamɔgɔ ma ka fɔ karamɔgɔ ekɔli ko bɛna ɲa ka tɛmɛ hali waati tɛmɛnenw kan. Mɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn min y'a ɲɛna vraiment ne yɛrɛ kuma de fɔ a bɛ kɛ tan. U nana fɔlɔ ko b'a la ko 85% des élèves ko la passé classe supérieure la. Aw yɛrɛ k'a jateminɛ bani 85% classe la ko bɛ latɛmɛ ɲɛfɛ classe la. Yala o bɛ taa ni kɛbirina mun kɔ wa? Yala kɔni dɔw bɛ tɛmɛ ni den ye, dɔw bɛ tɛmɛ ni tura ye, dɔw bɛ tɛmɛ ni kati ye, dɔw bɛ tɛmɛ ni bula. Bon denmisɛnninw bɛ taa tɔnɲɔgɔn ka taa. Bon denmisɛnninw bɛ ka Ala barika la hali bi an bɛ ka den sɔrɔ, den jamana bɛ ka yiriwa denko la. Yala kɔni n'i m'olu bila u sigiyɔrɔ kɔni perewa, n'i m'olu ka avenir kɔni perewa kɔni, i ma baara kɛ. Donc maintenant n'a tun y'an sigi ka jateminɛ k'a la k'a fɔ bon ekɔliso minnu bɛ jɔ, ekɔliso ɲɛnama tɛ yen, ekɔli karamɔgɔ tɛ yen. Bon u ye u senbɔ baara bɛɛ la ka baara bɛɛ to privé ni fɛnw na k'olu ka ekɔli ko ta ɲɛfɛ. Walahi n'i ye privé to, n'i ye ekɔli ko privé dɔrɔn ma, a fɛn dama dɔ bɛ yen n'i y'a to privé dɔrɔn ma a tɛ ɲa. Fo Etat k'a sen de don a la walasa k'a lajɛ, n'a ma ɲa u k'a rectifier, n'a ɲana u k'a tigi vérifier. Ekɔli ko kɛra sababu la jago de ye. Ekɔli karamɔgɔ privé yɛrɛ b'a f'i ye ne ka ekɔli ni ka jago kun kuntigi de don. Ambassadisi ye ekɔliden de ye. E mɛtiri min nalen filɛ, n'i y'a yɛrɛ f'i tɛ se ka ne ka ekɔli den avantage ma ka tɛmɛ tɔ kan, ka tɛmɛ wasa ka tɛmɛ wasa mɔgɔw kana ne bala dɔn, o tuma i fɛ mɔgɔ ekɔli ko la.
O tuma na ala ekɔli karamɔgɔ dɔ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ, o tuma na an bɛ sigi ale ma Mustapha Gite. Yala an y'a ye k'a fɔ double vacation kow fɔra anw fɛ yan nɔ, min ye double division da donn'o bɛɛ la, o si ma mɔgɔ ɲɛ. Nka sira Aissata Cheikh kɔni bɔra ka fɛn dɔ fɔ k'o bɛ ka waleya nin waati la, o tuma na aw ka jate la waleya wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka ninnu kow ka a bɔ a cogoya kɔrɔ la ka taa cogoya ɲuman na wa?
Aissata Cheikh ye kuma min fɔ, waleya tɛ yen parce que ekɔli karamɔgɔ tɛ ordinateur ye, o ordinateur tɛ. Mɔgɔ 150 k'i ka olu lakalan, i tɛ se, c'est pas possible.
C'est-à-dire ko fa kan na ko
o bɛ se ka. Oui, ale bɛ ka min fɔ la, o ye langue nationale ye parce que o ye apprentissage lecture ye ani ka kalan kɛ, n'i ye min sɛbɛn i ka se k'o dɔn, c'est-à-dire c'est à la. Parce que n'i ye ekɔliden ta, denmisɛnnin ta a ma don ekɔli la san 7 a bɛ se ka compteli kɛ 1 fɔ 50. N'i ye daba yira la a b'a f'i ye nin ye daba ye, n'i ye filen yira la a b'a f'i ye nin ye filen ye. O y'a a fa kan ye, o ye langue ye, o bɛ se ka don ba la. O ka ɲi yɛrɛ mɛ a gafew t'an bolo. A gafo tambulu na ni innovation chaman de abeshwira.
Tona milliard munu beta education da.
A milliard munu beta education na bebe keka ministre ka ministre ka moblu nu ka bureau ni fondé. C'est ça les innovations. C'est ça en réalité. Il faut que 35% du budget, mais réellement 35% du budget qu'on a na école karamoko ka sarabala. École karamoko ka sarabi 35% na. 35% na moblu ka ministre ka moblu bala. 35% na équipement matériel ou ni fait mala. Donc, à toi, tu es effectivement enseignant ou recruteur là, qui est en école. Tu sais, tu fait qu'à fin qu'il y ait des fois, politique, faut être non. Parce que quand on a politique, tu as là. Il y a des clans qui donné nous. Toi, tu as dit que 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 je ne vois pas. À tu sais, enseignant, mana ke tout, tu sais, tu sais, tu encadrer, c'est pas possible. À tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, Malik Kalanko donne nos galamana.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Kasegi kana kuma so konna le andabe femina sa oye kafo minye loldon u joro solembe nyon kan classique onna la geleya bola minye sania ko aleni mbeseya o tableau yerela yala kalambe ka akechugolowa wala saka ninkunu ka olu wala wala ayi wole bla Mustafa Jitema ale lokol kramoye isiaka Koulibaly comité de gestion scolaire moye ale Aïcheta Cheikh la kafo ale chargé de communication djugamadi sisugo kafo fédération nationale des parents d'élèves aller au Moroye. Outmana Aïcheta yala ep ma feka kon dakurien flafon kola.
Ah wo net me feka dakurien flafo yedo ISD Malisra en be 4500 école publique na be foma école publique
banani kemeduru.
Banani ani kemeduru en bo de là en zonuna.
Depuis
2000 février 2016. 2016 février kalu. Ah wo adai le lendo kulukoro marayoro do bala siga so marayoro do bala buguni zone no be bala ni kuluko ani
sebu ebe ka fe muko olu ye fe muko mbe ka nene
solo de nga no livre al ekolu be livre anya du be ma a ekolu livre formateur be pedagogue be
abe boli ka bela
abe boli ka bela
nga awu na se ka malide bela wala ma sawanti abe ni wale konna la
o mi flen ye odla aya foli meke ko etaka de meke parce que de mejekulu nana chukuchuku fo etafana ka sankorota ke doni et pour cela ani ministère de l'éducation mo bulu be nyokon bulu kalo j'ai du follow anou be sigi kapuma anou be fongo fenka anou ka formateur ne rema do ko mina ministère de l'éducation mo maseano atuma na éducation mo wilo tumbe de ba sankorota
ama wole ni ndeba langa chien chama ambu wole nga iba solo ministère so mo kute o teso anga wole lim gabima
awa kuma ka gelen ko djuko donc aussi ça en du ministère mo be nyokon bulu barala mais nous be se ka do fara de meka hatsa ka se ka école ko de me abef saya note ay école so 4500 école nunu anga livre boubela livre yo bolike
ok yeah, oh ni wati konna la amena antloma da kadaka minye mo cheyali ka fo nu joko so la nyon kan gelea do be na o yesanwa ko aleni besiyae otumana sijo tamani ale munumunu saloke bomako lokol so konna la min salona ka soro besiya ko kan ango je ko lame
Bozola groupe scolaire kono kalanso be kono nyege fla de be wa oklale no le kolide ba kelen de ni nyonche wa nyege nunu ulube ka chien ko sebe
bon e wal matru do ni ga nyege mi kwa nyege mi a fla la ti ku ati fo e wal du nga ko o nyege mi a fa bon kanere to ka terma la ni ngo yibe do yibe la sranwa donc ne refle ne won ne ti du nyege na me ne won ti wal dinga ral ne wal du ngo ube de wal matru nyege na son ti ge
nyamo ya ira ka fo ko kunte do re Uga kalanso sigileno sugu chamanjere la. Aleko ni ngafola, komite de gestion wo, meri nyamogo wo, ulu bebe ni geleya inkalama, uwako ferebina soro ala. Ali Sidé Ituré, ale group scolaire nyamogo ye bozula.
Bo, ndawoko ye uyofo, me bebe bozula ekol don, beba asutiasyon don, asitulembe komersi de kono. Bitiku de kelenga alamni, firele kele ube fambe, nyem bade yonkumbeyi. Bon, akunga jan direction doula, akunga jan metro doula. Donc, devise nous kombita soulager, bon, anye, nye fla, boala, ka clé doula, metro bita soulager okono. Mais c'est le même endroit. Mais personnel, yara kombita nyege mina, ode kumbina. Ame bibi na o problème ti.
Medina Kura Group Scolaire fana kono commune de la o kalanso bo otola. Kalasi kele ngona ibise gata l'école de bicheki nyon soren. Wa gelea chama be uluka ina fo nyegan ko geleo. Nyenko inkele no ka de masa o konoga. Uluko nga fola fere ka nga nyine nina. Sabu la beke sababu ye kanani banaye l'école de una. Ube weleke kanyeshi sigida nyamogo ma uluku ujo ujo orola.
Olso nukolino. Pati dimonu matrafaro. Nous ma sanaya ka jaya o ma yabla ni fen chama bona ni fo si tan fle periode mi nani bo a degu ma re kan doni nyanga nu nyanga mi fle yem fo ni jande ko pa nyanga mi fle yam fe e boda la yam fe da fe ni nani fe nyanga mi nga cha mi nga bon nyanga doni a nyanga ya masama fo de be gol ma bla fo na gol gol bla gol ta a masama nyanga mi fle ni yan no nyanga fle na mi fle ni da ba fan fe ni o nyanga sa fe 2 ans a l'ancien ou te nyanga ta ro so ne re ya chi temo mo na nera chi ka a se ka mo la sensibiliser nga se ka nyega njo ka ka fenga ka fuma
o isaka kulibali e yara tlo yeni me ambe faba ere di konala jemsenu be ba do ka fo demsenu fenenka ummo ko na bana ko taka ko ka o maraka bo ko so foka siga ka gele abisika nyefo chugo di ko ba mako dubanye re konala ka fo ko nyegen de selendo maula
vraiment nyefo chugo tala mais ne va faire comme une fois ni monsieur Sissoko est une fois tant de don parce que l'état a carrément démissionné.
Ah mais ah mais état joro là kadaka état ayira la mali konna la furoba fe abe merika buloka nga meri wasa do comité de gestion scolaire de la wala saka école konya benyi labo.
Oui mais qu'on a noyo parce que décentralisation nanini au derrière de nanane ko be tien roi. Parce que mairie y déchargé comité de gestion. Le comité de gestion aussi ne peut pas tout faire. En ce qui est mouillé, on sait que minke télé là, ambo le résolu. Mais mon tanga niveau là, ambo démarche ouke. Mais n'y a démarche ouke. Abeda kerefe. N'y a fié en y somage pour ta calade de sa mère au colso là. 2000 et quelques élèves. Comité de gestion là que. Agne. À facture, il y a un blague à ta financière là. En train de déposer cap là, quand il y a un blague à ta financière là, on le coûte à ta. Quand il y a un blague à ta mairie là. Ni comme une trois mères club en cana, avec la main qu'elle a mis, ni un calonou, avec ce qu'elle a sébentié. En y est-il, quand la facture ni fond bien franyon, quand il y a un dossier bien franyon, faut bi. En règle, le comité de gestion, en règle, continuer qu'à 10 factures sera. Avec ce qu'elle a expliqué, tu le dis. Or, normalement, c'est l'État qui doit prendre cette charge-là. Ma bafla niko, comité de gestion, chaque fin du mois, ce majeur putana aïe, en bas à facture sera. Oui, folloy. Flana et mouillé, en y a débrouillé, n'y a qu'un temps à nous aurons de Samé Golsola. N'y a qu'un temps à nous aurons pour 2000 et quelques élèves. Mais en bas à entretenir le phénomène. On parvient à l'entretenir. Mais ni à Farata non, en bas demande que la table à mairie là. Utina sama kasoro minan bubula akama utake fo comité de gestion ki jono pay na ma wuli ka anjo mali kalankola adunan kalama di kuno.
Ok
wallahi
oh juko amadi iret lobe ala demsenu ubeta kalayoro la gelea be no ujo solo no nyokon kan mi ebeseya e o tableau uluka gele yala au somoko école de somoko au wasale menin kola wa
be fante sama ti chugo di jama kacha. Il y a beaucoup la côte à Obidjé, Nigan Sabal, Nigan Tani, ou la Halim Nigan Mouana. Bien sûr, il y a du. Bon, mais André Motik, Wasaka, Nigan, André Cheke, Yala, vous savez, Yawa. Nigan, André Cheke, Jiko, il faut. Dire à ma soeur, il faut que vous ayez un coup, vous pouvez être 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 un coup, vous. Parce que faut que nous nous faut que nous entretien privé, entretien privé, nous avons un peu de temps, 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 nous. Après, il y a un peu de gestion pour la déduction. Voilà ce que nous avons dit. Or, il y a un peu de gestion. Vous pouvez voir le mécanique.
Ah, comité de gestion, nous faisons un peu de gestion. Nous
faisons un peu de gestion. Parce que nous avons fait un peu de gestion. On a fait un peu de gestion. mais la télévision ni tara école basse école sama école pour un million de sera école non 800000 francs on n'y remet pas on n'y remet pas ta collège région là collège de la nita ni elle connaît bisou dans le jabourou on sait qu'il y a un bras là bon un bras au bout de notre métier sera et ça c'est ça bon n'a pas quoi fond une de douma quoi pour adar o ere pray ni ko france la mala o ye ngi boni fa ni wesa mbe ke tule ni mangaye o tesoro ye ni ka soro ka ko gari ju bon ni ko na duma mer fa na gala mala ko boku lu tayo wa ni tule mangam ba de buni ko tra ni tabu ganda do la ka mo ko ni ko ta ni ne be kene ko fo ita wa ida ka famye il faut ay conversation mo ka famye ko men na ile tant que o ni ape o ga ni ko famye wa sa ka sika guli ka u jo ko don ka hele kama non te ni ya ni ngege wu ka ti ya ka folo ka ti re gende ko ngege ma hali ko gonna medina hali ne ko be ta problème la ndem ni para e ko dum beli ni ngana mala 3 jours avant l'ouverture bina kana ko gonna ni toy ga ni ko naw ni toy u ne si do yemo fone o do ko le ko la mode décentralisé ko no ko compétition ga ko ni toy awi re paron ga wuli ga ni ka o ni toy hali do ga so ndum won sa do hali ko manaere ne ko ko manama ngoy re kitini mama ko e fon ni toy yama ni ko katawo akwa to ni ko tira bo abu ga na ndu ni ga ngolo ko ko mode de gestion ko en mode décentralisé ce système là habitude de go sans ko do andi un nadi parce que de un tede mais si yere ka ko dingu ko pa ko wuli ga stabilité de kew chaque semaine ka barake ou be chaque mois ka do da ka barake
amese ka na habitude o lula otuma na aseta seke globala ka fo moko ka chan nogo kone obe fambe fe bese ya gele ya be ula yala okolo lontambe kalanere tabulo lawa
a kalante se kake ula
a kololo bise kake muni munye kalanere ka
a kololo harika dan kene yama kene ya folo musomanu yere chemanu yere tseka do anga nyige nunu kono ekol solo kumate musomanu ma demsenu sengalendo demsenu amse ka fo ekol karamo go yero te nyige soro nga kera tuko tuko le mu go koroba wi demsenu ubeta ekol la ka singa da foni mi yi den kata koko kera fe o fana banga e kolulo buta koko krefe o ba ke tugo jume shwa wera tubulu ngani e jati mine ka osi comité de gestion scolaire anya fo tugo mina eta kan ku deme eta ku deme noto bu se ko la de nga fo eta ku deme anga zone sirawla comité de gestion scolaire ne ambe barake barake len ka fendo sigi sen kan ko yelen kene no e bibliothèque publique yi ka demsonu black kalanka diawi demsonu mana boy kolla dombe no on est du coup donc il y a pas jeté mais avec le comité de gestion scolaire ou plutôt qu'à ta calon qui non qu'à tout qu'à ta plongé que mais ni alphabet oui ou bien calon famille ou bien lecture non que ou il y a pas papier non tu as bien fait on sait bien c'est bien mais comité de gestion scolaire de bien occuper assainissement là gars ou sans quoi t'as lien dedans comme on le dit on les soutient ou sans quoi t'as lien dedans donc faut être fan de cou soutenir pour ma coyote là école ou cas bon école ou cas chat dim c'est non cas notre assainissement ou joli ben nous anga localité ou bella yoro ben nettoyer ou ben magasin on dit ambe livre minou du loué maroc non. Donc, il y a un soutien qui doit être là.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Kasegi kana kumaso kono dabe kumamina sa odeye kafo minye beseya aleni sanya kafo obiseka sabati anga kalambun la chuko minyere la kafo mogo ujoko soleme nyokon ka fura juan biseka soro ola Mustafa Jite ale anga wilele ale lokol kramogoye isiaka Kulibali komite de gestion scolaire o mogo do otmana Aissata Cheikh Sila charge de communication do alebe minye kalanko o hukumuko nala jugamadi sisugo minye lokol denso mogo uluka tom ba kafo ale o moye otmana Mustafa Jite jamaka chan noko kono onyonye lendo beseya o deselendo ka sabati yala e ka jatela o kololo bi se ka ke munye kalanguka
a kololo fola mie ala de bika onni e kol don kisiwo parce que ni epidemie ko kabe don kan dongodo a catastrophe bi jugani tsunami parce que be ravazi de ke Niganti, niganti. Il y a reportage, il y a photo comité nous.
Oh ni le rôle so du mejo, c'est que lu bike kata la je na ya sur la kalambou bu chukola, kalam konye benyina bolendu. Nigan ko num bebe jate mino.
Taichila o folo folo e, ote 600 e. Sinon école nabeke, carte scolaire définie carte scolaire donné nous. Nabike école mankanga jo école mankanga ke suguda la mankambi yoro mununa sirabada ni fe mununa ode do a plan donné no mais otika ke la parce que entreprise ubi ka feng donc en quelque sorte gouvernement de démissionnera parce que ou ye surku coup d'état cadeau comité de gestion bolo. Comité de gestion tika ka rôle famia. Kata comité de gestion sigili fo 600. Fon adresse d'amnené fo 600. War min dona fon adresse la ka du comité de gestion ma akachani 1 milliard. Mais comité de gestion kemet demanda 600. Comité de gestion mamrou yara. Chama ou ni nyonche. O ba war du.
Kela
ka chala. A kela ka djuguni hali a président ni ka djuguni hali élection présidentielle. Donc mouna noyé ou ya essayé ka comité de gestion ni APO koulou kungari nyona APO kumbi. C'est vrai que cadre juridique, mais au kunga APO transforme droga cadre juridique douma ou kou occupé nina parce que APO kumbi qui occupe la kumamina be ka fo wati salibrité ni fen mou bekembe ki nimsika bekembe ki ites rigado école kola ou tla la ka comité de gestion ta tukuni ko école en mode décentralisé anya fouyo wati la ka fo attention. Aucun école décentralisée. A vous savez école décentralisée, je vais dire, mais ayato fin d'obie, ayato état irak ijo ulu kokoroko. Non non non, quoi école la mode décentralisée, école la mode décentralisée, c'est vrai. Aucun avait demandé minke comité de gestion au katana yé, à toi du ministère des finances là, aussi c'est gagné sur la loi, parce qu'à fora quoi mairie débadi, mairie mon matloga terrenferé la folo ubunu haglido école kola. Quoi sera-t-il école kola? Quand sera mairie konana ligne budgétaire d'obie à fois mima qu'au fond dédié à l'éducation à bien, mais autier au bout d'un wa comité de gestion fana war fo adresse min nana fana puisque habite même mairie de Kabuloga ulu fana kemba ko fana ke demanda euro dollar donc utafo ko kabla maintenant problème de comité de gestion c'est clair et net tant que comité de gestion nous m'a supprimé parce que une solution est menalé ka kosegi APE bolo a ko tse ka nyeso ro koy
mais APE ni comité de gestion wole li drondo non ta abete école de somo ko
abete ouais mais ore la ngosur ko kure do kemba ka ni mi créer ka do fanga bolo munde kama fana texte là ou ma APE ta directement ka transformer ka texte ta ka transformer ka cadre juridique dama parce que problème de biou APE association des parents d'élèves mais ni école ko nyamina école do murtira école karamo ko murtira état ou bi solution sur le rode ou bi ka APE mo de wile ay wile ka kuma mo fe ou le bouda do kola. Donc il y a un problème de dysfonctionnement problème fana bi comité de gestion ni souvent directeur ou ni nyonche ko tse ka jeyo parce que folo folo e ba do et temeno sera fe net temeno sera fe e kramgo na mbalma ken mbalma muso fana temeno sera fe ambe be ko le kuma mina u dondo la wula bi na ambe bo ambe asenisi manke ka fenge mais si ça en classe ko no yere no le no ka teme ali kena mana ka wa ferer li dumuni fe umbe fere au delà école dombo mais c'est pas possible ala drone be ka en kisi
oh ni wati la isa ka kulibali yala e ka jate la ka fo l'école mraké bo udun ka nga muné ken na sisa
bon
kadaka adira auma au desera yala muné ka nga ke école mraké ba u fe wala sa ni ko yela ma bisika dola
bon yela ma kali ni kola abi gelea parce que à la fois tu vois mais la difficulté bas de le comité de gestion quand parce que ni dona et qu'on soit reconnaissant ça malmaquel dans la euro de massan
minte famo galère malien était galère fait
voilà
nga comité de gestion mo be gringa do ala di abi ke claire voilà ça ika toi qu'on là minun dona la lutte bo ala galère koso
bon abse ka ke mala tient était bon parce que euro benas ki kandu mais ne be min fo les anciens même sont à la base de ça. Maître Doka, Djago Koumbe sur le col, sur le col. Flana,
Bon,
quand les Siraba m'y mettent manga dalala, et qu'on se dalala, d'une fin fin la mounoubi, en nous écarté kata à 10 mètres de l'école. Presque 15-20 mètres de l'école. Ou tse kate moka. Fais un bébé organisation quoi de boulot. Bon, à flaka fouko difficulté, mais fin de directeur ou ni comité de gestion tchè. Effectivement, directeur ou nous, on l'oubina, directeur ou de kanga, école karamogo encadré folo. Mais école karamogo aurait été directeur ou bouya, parce que vu directeur ou bou placé sangana, école sola. École Karamgo mon fene bena o ben nomé kana ka foko nyemgo ba do de bota ko nomé kana donc non non obina ere sa ko keke ermi kada abena domi kada abena domi manda atina directeur était ce ka fait fo ebi na chokodon o fene ba na chokodon au retour au directeur Mimpena maintenant. Difficulté Mimbo au comité de gestion. Parce que War Mimbe son a fait ma coopérative. Eh, placé Sanganadou. Il vient à faire l'ordre de Kamau. Ni nana. Eh ben, il n'y a qu'à faire. Il War Mimbe au flot. Djabo Kounye Tonoyo. Il collabore. Donc, on nous a sorti de la coopérative Nidi.
Autrement, on va dire qu'à faire sorti de la coopérative Nidi. Très bien. Oh, Djukama Dissou, ni wati konna la iret lobe nou mbela jelena, au ben imbe sanfe, kadaka au ye ekol din soumoro ye. Yala, jamana ben ninko kalamawa, munde la jamana tise ka kolaton ni ninko tabolo djugu nyere la, malikono.
Ou ben imbe kalama, sabe ka frigiri me kadouye, na frigiri ata pe nye don. Non, te yenge kon berjeksyon suivi. Parents ont des problèmes outils comme des gestion de l'angle. Il y a des compétitions qui n'y est pas en paix à dire où il est cana. Car du qui est le cana, cachant le quartier de l'icana, car qui est à car bravo. Même si la barre est du qui vaut dans le triangle. Moi, je n'ai qu'à l'élection pour être un parti politique. Mais tu as du bois de la gata dans la guerre où tu veux l'expliquer. Où est la cana pour la compétition sur lui. Parti politique de où la gata, c'est mon mabouna. Aïe, la science, on va la flammer la compétition sur lui. Avant que l'aide de votre affaire à douana. Mais est-ce que au baratenya ça pour dire ni école de ñu fait vous voyez ça fait que ñu ñu reba bec la ma ou yéne des qui dron ka créer ce computer qui passé à terre c'est créé par un décret d'utilité publique donc oui c'est à fruit boîte à payer dans la c'est à fruit payer bon comme dire gestion ni ça ou c'est bon de la manière comme ça vous dire ngo de blaw la il tem ko chibolé à carna président en intérêt collaborateur est na réunion tu dis ta bouge ce que tu sais tu dis mais on m'a dit là a sera de bimu koro wala do ka daga bo wi re dala kana afi ni dala ti et puis a ko ko ni to ga barake aw ti war bi luma aw ti ka possibilité duma haluka bro fi ko may parce que pourquoi bi ga ke de ka bo karche ka bo ni école la ka ta karche la bu karche la ta commune la bu commune la ta région la bo ta ta national la ou mo chiche ka ta droni ti do yoro mi afi ndro barake mi lan tu bolo barake ti tu bolo ni meri bo ni ko bo ni wala ko waru no fe vraiment ou wala dire tout bon bon ou te war sur la de bon accusation non de pouvoir quoi sera comme dire comité de gestion ou tu sais que sera il nous m'a dit que ni ngeng pas ça mala ko ko kasu ko mo war sera il a ko il dit que de favoriser mais ala ba do kala ba do pare ni sika sera ou non de non mbé 800 000 francs sera ou benga ma par année mo ti daw après tout le gars comme dire son gars là donc ne pas ni nous pour que ala rabbi jati kama nous va faire ko ko ngani ya ko ni ou ka appel comme dire son fra ni ronka ou va faire mo dafa na ko non ko comme dire son na ko appel mo ko na bala appel mo ka dire mo ko ta la de ou be parler de la salle dans la salle ko lu ke directement ko parler de la nuit dire de parler de la donc maintenant le courant n'est pas transmis entre l'appel et la fédération nationale des parents de l'élève. Bon, ou bon, malgré ce que nous menons, c'est pour dire qu'à frais école matin. Mais oui, les gens qui sont en école, nous devons faire une école matin, parents de l'élève. Voilà.
Ok. Oh, Aïssata Sek, et Chloé, mais, au coup, nous avons dit que nous avons froid d'eau sur Allah. Au cas où froid au minflué, yala au bena seka tenten ka malidin bela yelena soro chukudi. Wala sa tabulu kwa kase kasoro, bese ya kase kasabati anga kalansu ukona la, minye moko hake upisika berema be kalan tabulu nyuma machumina.
Yado anko ni ambeka minke sisa anye yele nkene minunsigi, ambeka dofara uluka, anga lokalite ubela. Nate zone sira nunu ambe ulubela, anye livuru di akalande umbema, metru fo.
Zone, sisa na ambe, zone kula kake malikoye.
Zone kwa ufane beni sedi, au nana sanduru de kama, wo sanduru beba 2021. Anye directeur fongo fensora, anye parandele vous fongo fensora. Ou be koko yesade ka fereke, anga malibela bo. Anou tina seka malibela bo. Sanduru kono tina seka
seka. Oh, fere jom seka tike, wala fere sa malibela la bo si sa.
Ou fere mimbe soro, eta kandeme, ani eta bo baradela. Nya fochoumi, régulièrement, ani ministère de l'éducation be rencontrouke. Ani de différentes directions, anou lube be rencontrouke. Anbe kalege, kou biseka walangata choukoumi na kata doni toula. Me, anya fochoumi, eta ka wiliki jo. Note ekol kou abeka dumbo kola.
Oh, Mustapha Djité, comment on a fait tout ce que l'on a fait à Nyefo, comment on a fait à Nyeko? Nyefo, tu as fait à la loi, le Kramakoko. Il y a un tableau de tableau de Djoumoufleni, Djama Tchaya Klambon Konala, Beseya Savati Balia, Fouade Kanga Sorala. Aw yere lokol kramoko ka yoro la yala aw bulo tableau jo wore be sura la sa
fo gouvernement etat de ka jojoro la fo etat de ka responsabilité
etat joro nyi mundi esis
etat joro e minye ode ye ka ekol kramo rekrite ka ekol sojo fon national la fo de kake c'est que fon nationalité c'est l'éducation a ti bayer de fond de wardama aman tege jan bo mo min ba tege jaye ibi tege jan ibi tege jan ka wari min mo bi wardima aywa afana ba fo tay numa mbolo fo be gati kini mbolo fe ni mo ke ati wardima o il faut que fond national de ka créer dédié à l'éducation au fond national inare ha école sobi jo o de la ka école so jo ka chaya ka école kramo recruter ku bla classe kono no make mali kalanko donné no ngala mana ante bois dinga kono fo fo mbi kala abe e fanga ya faka kuma nawo e représentant de parents d'élèves e afora ko nefu la nouvelle école fondamentale système joli do minun chara wi système u chaya madame yere fleka mi fo no ye sirata folo folo ngo fengere kumbe far de kumbe far 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 je crois que far nu ampul fengera
mais ali sirabe ka mi fo ni
sira fo sira bi tuma
ko ni o dame
parce que ni sira ma
jamana re ni do bala folo
me ko de fiye
abe ba fo ko
ama far 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 fo na kundo na balao far ye de marsou ke mais far ampul tigara o jora et si ça sera bora sera fana nous ma sera fana do lili la ka sera fana appuyer sera bi tunu sera fana na ofana bi ta tabulo kelena
donc
il faut que état de cadre a ka responsabilité koro kado école la sinon école la mode décentralisé politiquement do ne atse ka tanya hali franci école décentralisé école décentralisée lendo décentralisation bien non mais état de beka état français de beka école ta bala tant qu'on de maquet, fuite de responsabilité de nous. Il ne faut pas que Anga, Ake, Nanyake, Amina Dimido, Anwered, Amina Dimido, Génération Natola, Bibina, Agate Mine, École de Ayafaka Kumana, Kata, première année, faux sixième année, Evitata, École d'Entier, ou Tefendo, Fentu Kuna, Fentika Kuna Fana. Ou Tika Kalangoui, ou Bekata Tendro, ou Boussigi, ni Midi Sera, ou Benasso. Au droit de nous, faut tout Kuna, Sera de Borani, système mié, écriture fengé, parce qu'il y a danger. O de beka demeni ke sisa mo, ubika yeli ke la sisa, ekol do miseka sebeni ke, uye mi seben fono wiseka kala, sino folo a, taichi la.
Oh, tabarikala, anya ye kafo, kwasa nyere la jamana nyema, ale reda do nala ka ira kafo ko, miye ekol communautaire koye kafo, dambena siki ola, otwana mali ekol communautaire bela jelemi na ke publiki. Ye yoro me foko jamana ki jwa joro la, ambe miri kafo, o hakilan damne lindu. Otwana, Ishaka, yala ere ka jatela yani ka to jamana ka joro bela jelefa mune bisika nani yelemaye minye ni ko tabulo jugo me flene obsika amsika bo ko no ka ta tabulo nyuma na chumna
bon nere ba fe yelema min ka ke aka gelendoni parce que nyamoko comité de gestion ba fo tukam le comité de gestion lui seul ne peut pas faire quelque chose. Maître d'obsèque à Kodoké, ou directeur d'obsèque à Kodoké, c'est ça. On te sait qu'on parce que vous, on a qu'à faire tout ça. Mais on sait qu'on est, on boucle à Kokolon, ça m'a qu'à l'aïe, elle est sans fait. Mais n'a t'arras, c'est sans fait, bloqué. Donc, faut, n'y a pas de comité de gestion, Fomia, on a la délié, et qu'on a qu'à faire directeur, on a qu'à faire un boulot de nous, on a qu'à baraquer, pour que, quand on a qu'à faire, fait tout à Mina. Donc école sobe se ka kalanko se ka sisin chuko chukola abinya chuko chukola ankan djija anko laje parce que normalement ya jetimine même les anciens comité de gestion kan avait ou quoi ni mina er lawa tin ka absence ka chanwa bon on fongo akapara ketuko fongo comité de gestion aya ketuko chuko ibasoro directeur yere fene mali kalango fungo katan kwa
eninche ni watila Mustafa Jite eninche ekol kramodo Ishaka Kulibali anga folibe ie comité de gestion mogodo Aishata Sheikh Sila chargé de communication USAID Mali Sira eninche Djukamadi Sissoko Fédération nationale des parents d'élèves eninche nere troy Aliou Sidibe amaira ola ko jemunka inkafo ale kurume ininga na tshala ni ba fe ka Allah soro kuraye ni yele na bololo san fe w7studio80.org iba soro eno ni nyininga liera dumbi fe nyininga barani biolom landuru bishigin nani tan kele ani tan kele walma biolom landuru bishigin nani tan fla ani tan fla ni labe on sabatira mumin sendebu ale fe gain kante
fien turukala be ale bolo mie Mamadou Ouattara kafo alebe jabarana Salim Juara kafo alebe kademenke nya fo wina nera to Aliou Sribé ka ko kalansu nyona Mohamed Touré akambe
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
Edewani wa Makaran
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Berry Haloud Mawdi
Chenne Berry